Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Krist superiorniji od Mojsija. Već smo vidjeli da je Krist superiorniji od proroka, a upravo smo zaključili odjeljak u kojem se dokazuje da je superiorniji i od anđela. Sada ćemo vidjeti da je superiorniji i od Mojsija. U prvom retku čitamo, stoga, braćo sveta, sudionici nebeskoga poziva, promotrite apostola i velikoga svećenika naše vjere, Isusa. Poglavlje počinje riječu stoga, i to je još jedan od razloga zbog kojeg vjerujem da je Pavao pisac ove poslanice. Pavao je upotrebljavao riječi stoga i dakle kao svojevrsnu kuku ili cement kako bi predstavio ono što je potpuno logično. U ovom stiku koji je pred nama stoga je još i više od toga. Ona je poput salunskih vrata koja se mogu otvarati u oba smjera. Možemo je promatrati kao oznaku koju nalazite kada dođete na autocestu ili magistralni put. Upozorenje koje u njoj vidimo je sljedeće. Pogledaj na obje strane. Riječ stoga gleda unatrag na ono što je pisac već rekao, a gleda i unaprijed na ono što će tek reći. Stoga, braćo sveta. Riječ braćo označava ljude koji su bili Hebreji poput Pavla. Pavao je po tijelu bio Hebrej, Židova je nazvao svojom braćom po tijelu. U ovome stihu nazvani su svetom braćom, ali ne zbog onoga što su učinili, već zbog toga što riječ svet znači odvojen. Bili su odvojeni za Boga. Pripadali su njemu. Dionici nebeskoga poziva. Izraelski narod imao je zemaljski poziv. Sva obećanja starog savjeta dana Izraelu ticala su se ove zemlje. Bog im je obećao kišu s neba, obećao im je plodnost tla i obilne urode. To su materijalni blagoslovi, iako im je također obećao i duhovne blagoslove. Današnja zamisao da se ništa materijalno ne može upotrijebiti u duhovnom smislu potpuno je pogrešna. To je jedan od razloga zbog kojeg ljudi ne vole da se novac spominje u crkvi. Što ne valja s novcem? Može ga se upotrijebiti na duhovan način, nije baš impresivno slušati nekoga da moli za nešto, a onda nije spreman podržati to svojom lisnicom ili čekovnom knjižicom. Naprimjer, ako ćete moliti za misiju, predlažem vam da date novac za misiju ako želite svoju molitvu učiniti učinkovitom. U suprotnom, vaša je molitva kao kad puše vjetar i to je sve. Duhovno je davati, to je jedna od službi koju svećenik obavlja. On prinosi duhovne žrtve. Davanje je jedna od tih službi, a slavljenje usnama je druga. Braćo, koja su dionici nebeskog poziva, ranije su imali zemaljski poziv, ali sada su došli u korak s vremenom i pripadaju današnjem naraštaju onih unutar Izraela koji su se obratili Kristu. Pisac poslanice Hebrejima jasno će naglasiti kako su se ti ljudi prebacili u drugo razdoblje. U prošlosti prinosili su životinske žrtve u skladu s odredbama Mojsijevog sustava i to je bilo potpuno u redu. Sada je to međutim pogrešno jer se sustav prinošenja žrtvi potpuno ispunio u Kristu, a oni sada imaju nebeski poziv. Zemaljski poziv nije nestao, ali je bio zamijenjen za nebeski poziv. Tako da su dionici nebeskoga poziva. Nekolicina misionara u Izraelu pokušali su ovo razjasniti nama koji živimo u ovom vremenu. Kada svjedočimo Židovu, imamo težnju pokazati mu da mora prestati biti Židov. Ne znam zašto to činimo. Čovjek može biti Židov i još uvijek kršćanin. Ako smo Nijemci, Englezi ili Francuzi, to ostajemo i kada postanemo Božja djeca. Nitko od nas ne traži da se odreknemo svoje narodne pripadnosti. Tako je i Židov još uvijek Židov i nakon što dođe Kristu. Kretao se sukladno Božjem otkrivenju i sada je dionik nebeskog poziva. Vrlo je važno da to uvidimo. Poslanica Hebrejima postaje gotovo beznačajna ukoliko ne vodite računa kome je napisana, a također i kada je bila napisana. Netko mi je poslao zlatno pravilo tumačenja Svetog pisma Johna Wycliffa. John Wycliffe živio je od 1324. do 1380. godine, iako je to bilo vrlo davno, mislim da je njegovo zlatno pravilo još uvijek zlatno i nije nimalo potamnjilo. Poslušajte njegovo zlatno pravilo. Uvelike će ti pomoći u razumijevanju pisma ako zapaziš ne samo što je rečeno ili napisano, već o kome i kome, kojim riječima, u koje vrijeme, gdje i s kojom nakanom, pod kakvim okolnostima, uzimajući obzir što je bilo ranije i što slijedi kasnije. Dragi moji prijatelji, tu se nema što dodati. Kada bismo samo prihvatili ovo pravilo Johna Wycliffa i primijenili ga na poslanicu Hebrejima, mislim da ne bismo imali nimalo problema sa razumijevanjem ove poslanice. Izraz sudionici nebeskoga poziva bila bi potpuno beznačajna kada se ne bi primijenila na hebrejske kršćane. Promotrite apostola i velikog svećenika naše vjere, Krista Isusa. Volio bih riječ vjere promijeniti u priznanja. Riječ za Krist ne nalazi se u boljim rukopisima. Nekolicina novih prijevoda ovo razjašnjavaju i zbog toga bih ovaj stih htio promijeniti tako da glasi ovako. Stoga, braćo sveta, dionici nebeskoga poziva, promotrite apostola i velikog svećenika naše vjere, onoga što ispovjedamo, Isusa. Promotrite njega. Grčka riječ prevedena našom riječi promotrite prenosi misao predane pozornosti, ulaganje vremena i temeljito razgledavanje umom. To je vrlo značajna riječ i moramo shvatiti da znači kako moramo dugo, predano i ozbiljno razmišljati o Isusu. Promotrite apostola. Što pisac ovime misli? Gospodin Isus bio je apostol u sasvim temeljnom značenju ove riječi. Mislim da u ovoj riječi ne trebamo čitati ništa posebno. Na koncu, što je apostol? Apostol je onaj koji je poslan. Isus je bio od Boga poslan na ovu zemlju. Promotrite apostola, jer ga je Bog poslao u ovaj svijet. On je glasnik, Božji glasnik. On je Božje otkrivenje. Promotrite njega. On dolazi od Boga kao apostol, ali zapazite također. Promotrite apostola i velikog svećenika. Njegova svećenička služba bit će tema ove poslanice. Pisac tu temu samo spominje na ovom mjestu, ali kada će se vratiti ovoj temi, onda je to sve o čemu će govoriti. Morat ćemo pričekati dok ne dođemo do petog poglavlja, kako bismo to i vidjeli. Veliki svećenik ide u suprotnom smjeru od apostola. Apostol poput proroka dolazi od Boga s porukom, govorio je ljudima za Boga. Međutim, veliki svećenik išao je suprotnom trakom autoceste u suprotnom smjeru, išao je od ljudi do Boga, predstavljao je ljude pred Bogom. Isus je naš veliki svećenik. Tko je on? On je Isus, naglasak se stavlja na njegovu ljudsku narav. Htio bih vas još jednom podsjetiti kako se danas u slavi nalazi čovjek i on nas ondje predstavlja. Uistinu sam sretan što je on tamo gore, jer nam je rečeno da je on naš zagovornik. On nas brani, na našoj je strani. Postoje trenuci kada osjećam da nisam baš pretjerano jasan kada razgovaram s nekime, da primjer ne tako davno pokušavao sam slušateljstvu objasniti kako sam se osjećao kada su mi rekli da imam tumor, kaže dr. McGee. Osjećao sam da ne prodirem do njih i da oni u stvari ne razumiju o čemu govorim. Međutim, velika mi je utjeha znati da postoji netko tko razumije. Isus točno razumije kako sam se osjećao. Gospodin Isus Krist razumije kako se vi osjećate danas. Dragi moji prijatelji, moramo to promotriti, ozbiljno razmisliti o tome i posvetiti tome iskrenu pozornost. Imamo apostola koji je došao od Boga i on je naš veliki svećenik koji se vratio natrag Bogu i ondje se nalazi u vaše i moje ime. Ovo je uistinu predivan stih, kako i sami možete vidjeti. U nastavku, Krist je superiorniji od Mojsija. Sada će nas pisac pokazati kako je Krist superiorniji od Mojsija. Vidite, pokazavši nam Kristovu superiornost nad prorocima koji su govorili za Boga u Starom Zavetu i pokazavši nam njegovu superiornost od anđelima, sada će nam pokazati da je superiorniji i od Mojsija, jer je Mojsija vrlo važan Hebrejima. Pred nekoliko godina skupina rabina raspravljala je u Denveru u američkoj državi Colorado. Predmet rasprave bilo je utvrđivanje tko je veći, Abraham ili Mojsije. Koliko mi je poznato, bilo je zaključeno da je Mojsije bio veći od Abrahama. Ako je to istina, ako Isusa treba promatrati, onda on mora biti superiorniji od Mojsija. Pisac poslanice Hebrejima jasno će nam to pokazati. U drugom retku nastavljate, kaže, on je ovjerovljen kod onoga koji ga postavi, kao ono i Mojsije u svoj kući njegovoj. Gospodin Isus bio je vjeran onomu koji ga je postavio. Bio je vjeran kada je došao na ovu zemlju, kako bi predstavio Boga čovjeku, a vjeran je i kada nas predstavlja Bogu. Kao što i Mojsije bjaše vjeran u svojoj kući, o čijoj to kući govorimo ovdje, riječ kuća pojavljuje se 7 puta u sljedećih nekoliko stihova. Vrlo je važno da utvrdimo o čijoj se to kući govori. Je li riječ o Mojsijevoj kući? Mislim da nije. Radi se o Božjoj kući. Mojsije je bio vjeran u Božjoj kući. Bio je pozvan učiniti stanovite stvari i on ih je učinio. Bio je potpuno vjeran. Istina je da je Mojsije učinio stanovite pogreške. U stvari, čak ih je i zapisao. Napisao je 5. knjižje, ali se pogreške ne nalaze u onome što je zapisao, jer mu je Bog rekao što neka zapiše. Pogreške su se nalazile u njegovim postupcima. Imao je naglu narav, jednom kada mu je Bog rekao da progovori stijeni, on ju je umjesto toga udario svojim štapom. To je bilo pogrešno, jer je ta stijena slika Isusa Krista i onoga što je on učinio za nas. Mnogo godina ranije, Bog je rekao Mojsiju da udari po stijeni, Izlazak 17:6, a jednom kada ju se udari, ne treba je više udarati. Krist je bio udaren za nas, nije bilo neophodno da bude ponovno udaren. Međutim, Mojsije je izgubio strpljenje. Nije znao kakve će biti implikacije onoga što je učinio kada je po drugi put udario u stijenu. Iako je učinio nekoliko pogreški, sada kada je njegov život prošao, uistinu je predivno vidjeti kako je ono čega se Bog sjeća njegova vjernost. Vjernost je ono zašto će gospodin Isus pohvaliti one koji pripadaju njemu. U Mateju 25:21. retku čitamo, dobro slugo, dobri i vjerni. Bez obzira tko smo i kako nam je djelo gospodin povjerio činiti, moramo u tome biti vjerni. Jednom sam održavao sastanke na poziv jednog predivnog propovjednika, kaže dr. McGee. On je igrao golf, ali s obzirom da je njegov pomoćnik igrao, on me poveo na golf. Dok smo igrali, diskretno mi je dao do znanja kako se iznevjerio svome pastoru. Malo ga je oklevetao i rekao nekoliko stvari koje ne bi bio rekao da je bio odan pastoru za kojeg je radio. Bio mu je neodan, sljedećeg dana rekao mi je, dogovorio sam da odemo igrati na određenom igralištu. Odgovorio sam, žao mi je, ali danas ne mogu ići i više nikada nisam igrao golf s tim čovjekom. Sljedeći put, kada sam otišao u tu crkvu, pomoćnik pastora više nije bilo, pa sam pastora upitao gdje je. Rekao mi je, taj nas je čovjek uvalio u velike nevolje. Saznali smo da je bio vrlo nevjeran. Pitam se, jesam li tada trebao pastoru reći što znam o njegovom pomoćniku? Nema nikakve koristi od čovjeka koji nije odan onome kome služi. Ako ne možete biti odani čovjeku pod kojim radite, onda biste trebali odstupiti sa svog položaja. Ako niste vjerni njemu, onda niste vjerni ni Bogu. Ako ste takvi u tu posebno, mislim, na pastore, onda ste čovjek kojem se ne može vjerovati. Tome čovjeku kao pomoćnom pastoru ne bi vjerovao ni pod kakvim okolnostima. Taj pomoćni pastor pisao mi je kasnije u želji da ga preporučim nekoj crkvi. Nisam ga preporučio. Kako možete nekoga preporučiti kao pastora kada nije bio vjeran kao pomoćni pastor? Bog je rekao da je Mojsije bio vjeran. Ne bi li bilo predivno kada biste mogli čuti gdje Bog za vas govori, bio je vjeran? Zapazite kako je stih počeo izjavom da je Krist bio vjeran, vjerno onomu koji ga je postavio. Kako je dakle bio superiorniji od Mojsija? Dostojan je doista toliko veće slave od Mojsija, koliko veću čast od kuće ima onaj koju je sagradio. Mojsije je bio vjeran u Božoj kući. Ali je gospodin Isus bio onaj koji je izgradio tu istu kuću. On je stvoritelj, Mojsije je stvorenje, u tome je razlika, dragi moji prijatelji. U četvrtom retku dalje kaže, jer svaku kuću, tko god gradi, a sve je sagradio Bog. Jer svaku kuću, tko god gradi ili netko gradi, ne možete imati kuću bez graditelja. Ona ne može jednostavno izrasti. Svaku je kuću netko izgradio. A onaj tko je sve sagradio jest Bog. Gospodin Isus jest Bog i on je stvoritelj. Mojsije to za sebe nije nikada tvrdio. Dakle, gospod Isus je superiorniji od Mojsija. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.